Oedd yr awyrgylch yn ystafell yn barchus mewn ffordd o beth i chi
ddisgrifio. Oedd.
Beth am bethau eraill oedd yn digwydd yn yr ardal? O'ch chi'n ymwybodol bod unrhyw ddathliadau eraill yn sgil y coroni?
O, wen. Fe elon ni i'n magu ar stad Cwngwli. A Sir Grisman Phillips oedd arglwydd raglaw Caerfyrddin. Ac oedd e'n agos iawn i'r teulu brenhinol. A wrth gwrs, byddai fe, oedd ddim eisiau iddo fe, ond byddai fe'n mynnu bod popeth yn iawn dyn ni. A wy'n cofio ni'n cael mentig bunting a flags, chi'n bod, o Cwngwli. A wrth gwrs, oedd te parti mawr, oedd hwnnw gyda'r ysgol a'r capel ym Mhenniel, a coelcerth o'r ar stad Cwngwli yn cael ei llosgu. A nhw'n cael ei llosgu, chi'n bod, os y lle oedd un o'n te i bentyn, y te parti, a cael mugs. Maen nhw marw le. A rhai bod chi yn yr ysgol, a wrth gwrs, dim ond i ddechrau'r ysgol o'n i brynu, a bys i bron, byd o cael un. Achos o'n i ddim wedi bod yn yr ysgol digon hir, ond fe gesi'n.